ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Κάθε Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα για τον 9.58 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Κύριε Μπακόλα, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο 958 και καθώς προετοίμαζα την εκπομπή σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα. Και ανάμεσα σε αυτά που σκεφτόμουν, ήταν πολλά πράγματα βέβαια αυτά που σκεφτόμουν, αναρωτήθηκα πώς θυμάται κάποιος τα παιδικά του χρόνια μετά από τόσα χρόνια.
Θυμάται πάντα καλύτερα τα παιδικά του χρόνια. Δηλαδή αυτό φαίνεται, θα έπρεπε να το πούν πιο πολύ οι μελετητές του εγκεφάλου. Νομίζω ότι οι μνήμες που κρατιούνται στην παιδική ηλικία είναι πάρα πολύ πιο έντονες, παρόλα που περνάνε τα χρόνια, είναι ανεξίτηλες και μπορώ να πω ύστερα, δηλαδή μετά τα 25, τα 30 και μετά, ίσως επειδή σωρεύονται και όλα πολλά γεγονότα, πολλές αναμνήσεις, αρχίζει εκεί κάπου να θολώνονται τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι η παιδική ηλικία είναι που αφήνει τις πιο έντονες μνήμες και αυτές που δεν σβήνουν.
Ποια είναι εκείνη η μνήμη που αυτή τη στιγμή αναδύεται από το βάθος των γεγονότων σαν κυρίαρχη εκείνου του καιρού?
Εκείνου του καιρού δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς το χρόνο, τη χρονιά, ας το πούμε, την ημερομηνία. Είναι αδύνατο αυτό. Αλλά από τις πιο παλιές μου αναμνήσεις, που θυμάμαι σαν, δεν ξέρω, μωρό, πρέπει να είμαι, δεν ξέρω. Θυμάμαι ότι καθηκούσαμε σε ένα σπίτι του πατρικό του παππού, που είχε χτίσει ο παππούς την 25η Μαρτίου, που δεν υπάρχει πια αυτό το σπίτι. Και μια μέρα εγώ εκεί δίπλα είχε έτσι κάτι σαν κεραμίδια, έτσι, ήταν δεύτερος όροφος εκεί που καθόμασταν και είχε κάτι κεραμίδια. Και βγήκα εκεί και είχε ένα κουτί, τενεγκεδένιο. Και εγώ το κλώτσισα. Και μόλις το κλώτσισα, βγήκαν από μέσα ένας μήνος από μέλισσες, οι οποίες μου ρίχτηκαν και πάτησα τα κλάματα βέβαια, με κατατσίμψαν, με μάζεψε η μάνα μου. Αυτό είναι ίσως το πιο παλιό πράγμα που θυμάμαι.
Δεν είναι και τόσο ευχάριστη ανάμνηση, φαντάζομαι.
Όχι, αλλά τώρα τα θυμάται κανείς γελώντας.
Εκείνη η εποχή με τα άλλα παιδιά, πώς συνδέεται στη μνήμη σας?
Κοιτάξτε, εκείνη την εποχή, επειδή οι κατοικίες ήταν αραιές, σχετικά βέβαια, παρόλο που ήταν 25 Μαρτίου, ήταν ένας δρόμος πάντα δομημένος, δηλαδή δεν υπήρχαν πολλά κενά, αλλά είχε αρκετά παιδιά και υπήρχαν και τόσο μεγάλες σχέσεις των γειτόνων που φυσικά αυτές επεκτείνονταν και στα παιδιά. Και έτσι εγώ είχα πολλούς φίλους. Πρέπει να πω βέβαια ότι όλοι μου οι φίλοι ήταν λίγο μεγαλύτεροι από μένα στην ηλικία. Δηλαδή ήταν παιδιά, ξέρω εγώ, 1, 2, 3 χρόνια πιο μεγάλα από μένα. Αλλά παιδιά βέβαια, δηλαδή, και εκείνα θα ήταν 5 τότε, ξέρω εγώ, 6 χρονών. Και είχα και έναν ξάδερφο που καθόμασταν δίπλα-δίπλα, ο οποίος εκείνος ήταν μισό χρόνο πιο μικρός. Αυτή ήταν η παρέα. Παρέα υπήρχε πάντα, παιδιά. Παίζαμε, μαλώναμε, φιλιώναμε.
Αυτό είπατε ότι παίζατε με παιδιά που ήταν μεγαλύτερα σε ηλικία. Αυτό γινόταν αναγκαστικά γιατί δεν υπήρχαν παιδιά στην ίδια ηλικία ή μικρότερα, ή ήταν μια δική σας επιλογή?
Όχι, γιατί από ό,τι θυμάμαι, εγώ μάλλον ήμουν μικρότερος εκεί σε αυτή τη, ας πούμε, μια περιοχή 3-4 σπιτιών. Παραπέρα θα υπήρχαν μικρότερα, αλλά δεν θα μπορούσα εγώ να παίξω με ένα μωρό. Αναγκαστικά έπαιζα με κάποια παιδιά που μπορούσαν να παίξουν, που τρέχαμε στους δρόμους. Θυμάμαι μια φορά χάθηκα εκεί. Πού χάθηκα? Δηλαδή δίπλα από το σπίτι μου, αλλά χάθηκα κάπου, μπερδεύτηκα. Και αναγκαστικά έπαιζα με παιδιά που ήταν, να σας λέω, 1 χρόνο, 2 χρόνια μεγαλύτερα, και αγοράκια και κοριτσάκια.
Και τα παιχνίδια σας?
Τα παιχνίδια ήταν κρυφτό κυρίως, πολύ λίγο κυνηγητό τότε γιατί ήμασταν μικροί. Και βέβαια πρέπει να πω μια άλλη ανάμνηση παιδική έντονη. Από μικρό παιδί μου άρεσε να βλέπω καραγκιόζι και μου κόλλησε και η μανία να κάνω και καραγκιόζι, βέβαια νήπιο, που δεν θα ήταν δυνατόν, αλλά ξέρετε, υπάρχει αυτή η μιμητική διάθεση των παιδιών που νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν και καραγκιόζι. Και θυμάμαι ότι και ο καραγκιόζι ήταν ένα από τα παιχνίδια που έτσι αρκετά με απασχολούσε. Και όσο μεγάλωνα, περισσότερο.
Σε ποιο ήσασταν καλύτερος από όλα τα παιχνίδια? Είπατε κυνηγητό, κρυφτό.
Αυτό δεν μπορώ να το θυμηθώ. Πάντως αργότερα πρέπει να πω ότι το καλύτερο μου παιχνίδι και εκεί που τα κατάφερνα καλύτερα ήταν το ποδόσφαιρο. Η μπάλα, όπως λέγαμε. Δεν λέγαμε ποδόσφαιρο, το λέγαμε μπάλα.
Πού παίζατε τότε μπάλα?
Α, ήταν
στον δρόμο πάνω ή σε αλάνες?
Είχε πολλές αλάνες. Πάρα πολλές.
Περίπου πού ήταν η καλύτερη αλάνα που δεν είχε τόσες πολλές πέτρες για να μην χτυπάτε?
Η καλύτερη αλάνα ήταν πίσω από το πατρικό σπίτι, κάπου δηλαδή τώρα είναι μεταξύ Μαρτίου και Φιλελλήνων, εκεί που υπάρχει πάντα αυτή η αλάνα, όπου εκεί παίζαμε, αλλά οι αλάνες ήταν πάρα πολλές. Δηλαδή όταν έγινε ακόμη και 12 χρονών, νομίζω και μετά τον πόλεμο λίγο, θυμάμαι ότι η γειτονιά μας είχε τουλάχιστον 3 αλάνες, στις οποίες εναλλασσόμασταν. Δηλαδή τη μια φορά παίζαμε στη μία, την άλλη φορά παίζαμε στην άλλη, όποια μας βόλευε. Υπήρχαν πάρα πολλές αλάνες τότε, παίζαμε.
Ήσασταν ήρεμος στο παιχνίδι ή οξύθιμος?
Όχι, πάντα ήμουνα ήρεμος και πρέπει να πω ότι ήμουνα μάλλον δειλό παιδί.
Η θέση που παίζατε στο ποδόσφαιρο?
Τότε δεν ξέραμε από θέσεις, τα παίζαμε όλα. Ό,τι μπορεί και το τερματοφύλακα να έκανε, στο τέρμα όπως το λέγαμε, μπορεί και να πηγαίναμε να βάλουμε γκολ, μπορεί και όλα αυτά. Αλλά με τα χρόνια είχα εξελιχθεί σε αρκετά καλόν, ας πούμε, παίκτη της μπάλας. Και θυμάμαι μάλιστα ότι εκεί γύρω στο 36-37, όταν ήμουν περίπου 10 χρονών παιδί, θυμάμαι ότι η γειτονιά δεν έπαιζε αν δεν κατέβαινα εγώ να παίξω μπάλα. Δεν ξέρω γιατί μου είχαν τόση... Φαίνεται, έπαιζα καλά. Και μάλιστα θυμάμαι μια φορά, ο πατέρας μου δεν με άφηνε να παίζω μπάλα για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή ήμουν πολύ αδύνατος. Και δεύτερον, επειδή χαλάγαμε τα παπούτσια. Λοιπόν, μια μέρα, μια Κυριακή θυμάμαι απόγευμα, είχε μαζευτεί η παρέα από κάτω που είχαμε πει ότι θα παίξουμε μπάλα και σφύριζαν. Με σφύριζαν για να κατεβώ. Εγώ πήγαινα στο παράθυρο, έβλεπα, αλλά πώς να ξεφύγω από τον πατέρα μου. Τελικά μου λέει, τι είναι, τι σφυρίζουν, μου λέει, τι σφυρίζουν. Μα λέω, δεν ξέρω, σφυρίζουν, είπα εγώ του πατέρα μου, νομίζω ότι στον γελάσω. Μου λέει, καλά, καλά, άντε, πήγαινε, πήγαινε. Και κατέβηκα, δεν θα παίζαν μπάλα, δεν θα κατέβαινα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό πολύ έτσι επιρμένο που λέω, αλλά έτσι ήταν η πραγματικότητα.
Πότε σταμάτησαν τα παιχνίδια, θυμάστε περίπου χρονιά?
Τα παιχνίδια σταμάτησαν, αν εννοείς το ποδόσφαιρο.
Η δική σας συμμετοχή στα παιχνίδια αυτό εννοώ.
Νομίζω ήμουν πια φοιτητής όταν σταμάτησα να παίζω. Ποδόσφαιρο τουλάχιστον. Αλλά και άλλα παιχνίδια. Δηλαδή μέσα στην κατοχή που ήμουνα από 13 ως 17, δηλαδή 13 με βρήκε η κατοχή και 17 ήμουν όταν έγινε απελευθέρωση, παίζαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Στις αλάνες εκεί που λέμε. Δηλαδή παίζαμε μπίλες, παίζαμε από όλα, κρυφτό, κυνηγητό, 1000 παιχνίδια και τότε της εποχής που νομίζω πια δεν τα παίζουν. Ξέρω εγώ, με τις ομάδες που χτυπούσαμε τα χαρτόνια από τα πακέτα των τσιγάρων. Κάναμε έναν κύκλο και τα βάζαμε στη μέση και τα χτυπούσαμε με πέτρες. Ποιος θα τα βγάλει έξω, εκείνος το κέρδιζε και κάτι τέτοια παιχνίδια που δεν νομίζω πια ότι τα ξέρουν τα παιδιά. Και βέβαια παίζαμε, πρέπει να πω, μικρή και ολίγο τάβλη. Παιδικά βέβαια. Νομίζω τίποτα άλλο.
Πόρτες, πλακωτό.
Πόρτες σίγουρα. Πόρτες, ναι, και πλακωτό. Αυτά τα δύο. Αλλά πόρτες περισσότερο.
Κύριε Πακόλα, πριν περάσουμε στην μουσική επιλογή που έχετε διαλέξει εσείς, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είχαν θέσει τα κορίτσια στα παιχνίδια αυτά. Όχι στο ποδόσφαιρο βεβαίως, αλλά στα...
Όχι στο ποδόσφαιρο, όχι. Σε όλα τα άλλα, ναι, και έντονη.
Γι' αυτό όμως θα μιλήσουμε αμέσως μετά το τραγούδι.
Ο έρωτας μεράκια, χάρες, πικρά φαρμάκια, γέλια, δάκρυα, συγχωράς. Ζήλιας, υπέροχες, θυσίες, τρέλες, ανησυχίες, κότομους πολλές φοράς. Μα ο δικός μου ο καημός είναι πικρός κι άμα λιώνει. Είμαι τρελά ερωτευμένη, παθαίνω οι καημένοι κι όμως να μη μ' αγαπούν. Να αγαπάς και να μην αγαπιέσαι. Τι καημός, τι καημός, να πονάς κι από ζήλια να χτυπιέσαι. Τι καημός, τι καημός, το λατρεύεις κι αυτός να μη σε θέλει, να πεθαίνεις κι αυτό να μην τον μάλλει, να αγαπάς και να μην αγαπιέσαι. Τι καημός, τι καημός.
Κύριε Πακόλα, ίσως το τραγούδι μας έβαλε καλύτερα στο κλίμα για να μιλήσουμε για τις μικρές κυρίες τις οποίες γνωρίσατε όταν ήσασταν ακόμα μικρός εκεί στα παιχνίδια, στις αλάνες γύρω από την οδό 25 Μαρτίου.
Καταρχήν να πω βέβαια ότι ξέρετε τότε, επειδή λίγο ελαφρά άλλαζαν οι γειτονιές, αν και εγώ έχω ζήσει πάντα στην ίδια γειτονιά και τώρα εκεί κουντάζω. Βέβαια αλλάζανε λίγο οι παρέες, οι φιλίες, δηλαδή... Αν με ρωτήσεις για κορίτσια, και με συγχωρείς για τον Ενικό, αλλά μπορεί να μιλάς και εσύ, εγώ τον συνηθίζω. Εάν με ρωτάς για κορίτσια που ήξερα 3-4 χρονών, ήταν μία Εβραιοπούλα που τη λέγαν Λιλίκα, η οποία βέβαια όπως καταλαβαίνεις δεν ζει, γιατί χάθηκε μαζί με όλους το 43, δεν την ξαναείδα, που ήταν πολύ γλυκό κορίτσι έτσι. Αυτή πρέπει να ήταν συνομιλική μου. Ήταν και ένα άλλο κορίτσι, λίγο πιο μεγάλο από μένα, που το λέγαν Κούλα, και αυτή δεν ζει δυστυχώς. Μετά όταν λίγο μεγάλωσα περισσότερο, και δεν θα αναφερθώ στα κορίτσια που είχαμε στο σχολείο, γιατί και εκεί υπήρχαν κάποιες φιλίες, όχι πολύ μεγάλες βέβαια εκεί, μετά στη γειτονιά ας πούμε. Στη γειτονιά ήταν πάρα πολλά τα κορίτσια, πάρα πολλά, και παίζανε όσο και εμείς. Βέβαια είχαν και αυτές τα ιδιαίτερα τους παιχνίδια, όπως εμείς παίζαμε το ποδόσφαιρο, εκείνες ξέρω εγώ παίζαν τις κούκλες, παίζανε, κάνανε τις νοικοκυρές, τις μαμάδες, τις θιάδες, ταΐζαν τις κούκλες τους, τάχα ότι τους μαγειρεύαν κλπ. Αυτά τότε τα συνηθίζαν τα παιδιά αυτά, δεν ξέρω και σήμερα τι γίνεται. Αλλά παίζαμε και μαζί, δηλαδή κυνηγητό, κρυφτό, μπίκο, ξέρω εγώ όλα αυτά, παίζαμε μαζί. Και μερικές ήταν και πολύ δυναμικές, μπορώ να πω. Ίσως περισσότερο από μένα, από εμάς, από τα αγόρια, από κάποια αγόρια. Επειδή έμενα στην ίδια γειτονιά, μπορώ να σου πω ότι όλα αυτά τα κορίτσια, που είναι τώρα πια κυρίες στην ηλικία μου περίπου, λίγο μικρότερες, λίγο μεγαλύτερες, με όλες έχω...
επικοινωνία.
Βεβαίως, τις βλέπω κάθε μέρα σχεδόν, όχι κάθε μέρα, αλλά συχνότατα. Βέβαια μερικές παντρεύτηκαν, πήγαν σε άλλες γειτονιές, αλλά έρχονται από εκεί, κάπου συναντιόμαστε. Και μία από όλες αυτές, η Ελένη, είναι η γυναίκα μου, την οποία γνωρίζω από 10 χρονών.
Να σιωπήσουμε για λίγο, να παράσουμε στο επόμενο μουσικό.
Κάτω απ' τις ελιές τα φεγγαρόλουστα χλωμάσοκάκια ήσυ τα κρόνιαλιές. Όσοι περνούν απελπισμένοι με βλέμμα κίτρο πως γιατί τρελά πίστεψαν οι καημένοι τη λέξη αγαπώ. Τη λέξη αυτή τη μάγισσα που έχει ομορφιέ πολλέ. Μ' άρωμα χάνει, γίνεται πλάνη όσο την ξαναλέ. Είναι η αγάπη σήμερα που κυβερνά τα νιάτα με όνειρα εφήματα.
τον κόσμο χύνεται. Πολύ μελάνι και μας, αλλά ζωή δεν γίνεται χωρίς αυτό το ωραίο ψέμα.
Κύριε Πακόλα, θα ήθελα να συνεχίσουμε με τις φιλίες που είχατε τότε και μας είπατε ότι συνεχίζονται κυρίως με τα κορίτσια εκείνης της εποχής και κυρίως πια τώρα. Εάν αυτές οι φιλίες με τα αγόρια συνεχίζονται?
Όχι. Βέβαια υπάρχουν εξαιρέσεις. Μία, δύο. Τα αγόρια, ξέρεις, φεύγουν. Δηλαδή δεν ξέρω πώς έγινε και όλα τα αγόρια, ακόμα και αγόρια που είχα παρέα μετά, δηλαδή και φοιτητές και λοιπά, χωρίσαμε, χαθήκαν αυτές οι παρέες. Βέβαια καμιά φορά συναντιόμαστε, χαιρετιόμαστε, είμαστε πάντα, έχουμε τα καλά αισθήματα που έχει ο ένας για τον άλλον, αλλά χάθηκαν τα αγόρια. Ενώ πιο πολύ βλέπω τις κυρίες, χωρίς να πω ότι με τις κυρίες ότι πάμε στα σπίτια τους ή έρχονται στο δικό μου, όχι, αλλά τους βλέπουμε στον δρόμο, χαιρετιόμαστε, λέμε για τα παλιά κλπ. Από τα αγόρια δεν μείναν σχεδόν καθόλου. Έμεινε ένας συμμαθητής μου, θυμάμαι, από την πρώτη δημοτικού, που ήταν και γείτονας και παίζαμε και μαζί, και ποδόσφαιρο μάλιστα. Ένα άλλο παιδί που έγινε κουρέας μετά και ζει και αυτός, και τα λέμε σπάνια καμιά φορά. Κανένας ακόμα, δυο...
Πώς το εξηγείτε?
Νομίζω ότι πολλά αγόρια φύγανε. Πήγανε σε άλλη πόλη ή ίσως το επάγγελμά τους, ίσως η οικογένειά τους τους απορρόφησε περισσότερο. Κάπως με τα αγόρια αποξενθήκαμε. Και όχι μόνο με τα αγόρια που ήμασταν στα παιδικά χρόνια. Ακόμα σου λέω και με αγόρια που ήμασταν, είχα ας πούμε δύο φίλους που ήμασταν μέρα νύχτα μαζί. Μαζί στο πανεπιστήμιο, μαζί στις παρέες, μαζί στα σινεμά, μαζί στη βόλτα, όλα. Αυτά τα παιδιά δεν είμαστε πια κοντά. Βεβαίως έχουμε τη φιλική σχέση, δηλαδή όποτε συναντηθούμε, είμαστε καλά, δεν έχουμε τίποτα ένας με τον άλλο, απλώς δεν συναντιόμαστε.
Αναπολύτε κάποια στιγμή εκείνη την τρυφερότητα της σχέσης που υπήρχε ανάμεσα σας και τους φίλους που χαθήκατε και θα θέλατε κατά βάθος να τους έχετε?
Μερικούς ναι, θα ήθελα να τους έχω. Έναν, δύο τουλάχιστον θα ήθελα να τους έχω. Όντως, αλλά και σου λέω, η φιλική σχέση διατηρείται. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε μαλώσει, απλώς ας πούμε ο ένας τώρα κάθεται, ξέρω εγώ, σχεδόν, όχι. Όχι σχεδόν, κάπου εκεί στο Ρετζίκι, πάνω στο πανόραμα. Δεν βλεπόμαστε πια. Πήρε και αυτό σύνταξη, πήρα και εγώ σύνταξη. Παλιά βλεπόμασταν που λέω λόγο στην Τζιμισκή. Τώρα ούτε αυτό γίνεται. Διότι σιγά σιγά, ξέρετε, κλεινόμαστε τα σπίτια μας. Όσο μεγαλώνουμε, μοιραίο είναι να κλεινόμαστε τα σπίτια μας. Και να μένουν κάποιες παρέες οι οποίες είναι νεότερες και οι οποίες επειδή είναι στη γειτονιά, μοιραία πέφτεις απάνω τους. Ας πούμε και μιλάς. Χωρίς να είναι οι στενές φιλικές σχέσεις που είχαμε με εκείνα τα παιδιά της νεανικής ηλικίας. Ας πούμε, είχα ένα παιδί, ένα φίλο, νόνιτον, πολυχρόνης ήταν, νόνιτον φωνάζαν. Αυτό το παιδί ήταν κανένα δύο χρόνια μεγαλύτερο. Και ήταν το μόνο παιδί που μου άφηνε ο πατέρας μου και η μάνα μου να πηγαίνουμε στο σινεμά. Δηλαδή, ο νόνις ήταν ένα είδος προστασίας για μένα. Δηλαδή, τι ήταν και αυτός? Αυτός ήταν 8, εγώ ήμουν 6. Αλλά θεωρούσαν ότι αυτός που ήταν 8 μπορούσε να με προστατεύσει. Αυτό το παιδί τώρα κάθεται απάνω στην παλιά πόλη. Εκεί παντρεύτηκε, έχει παιδιά κλπ. Είναι τρελός φιλάθλος, Ηρακλής όπως και εγώ. Και ας πούμε κάνει παλαβομάρες στον Ηρακλή. Ξέρω εγώ, παίρνει τη σημαία και τρέχει γύρω-γύρω στο γήπεδο. Είναι από αυτούς που είναι πολύ γραφικοί. Λοιπόν, αυτόν τον θυμάμαι με τις καλύτερες αναμνήσεις. Αλλά τον βλέπω τώρα επειδή πήρε και αυτό σύνταξη, παλιά κάπου συναντιόμασταν στην αγορά. Τον βλέπω τώρα μια φορά στα 2 χρόνια, στα 3 χρόνια και όλο ρωτάω κανέναν άλλον τρίτον που ήταν, τι γίνεται ο Νόνης, και είπα, μου λέει, καλά είναι, μεγάλωσε λίγο, αυτά.
Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ενώ περπατάτε στον δρόμο, υπάρχουν κάποια σημεία εκεί στην 25η Μαρτίου που σας θυμίζουν κάποια γεγονότα συγκεκριμένα?
Σημεία υπάρχουν πολλά. Δεν υπάρχουν πια οι ίδιες εικόνες, γιατί πια και 25 Μαρτίου, αλλά και όλη η περιοχή εκεί και στον ντεπό που εμείς τότε μικροί, όταν λέγαμε γειτονιά μας, θεωρούσαμε από τον ντεπό τουλάχιστον μέχρι της Μαρκουμπότσαρη και από την θάλασσα που, εκεί που είναι το Λατίνι, ας πούμε, του Λουξεμβούργου που ήταν, μέχρι του Χαριλάου. Ήταν η γειτονιά. Και μπορώ να σου πω, ξέραμε πολλούς και τα σπίτια τους και ποιον είχαν μπαμπά και ποιον είχαν μαμά και πού πηγαίναν, σε ποιο σχολείο και τι γίνανε. Τώρα βέβαια αυτά χαθήκαν όλα. Είναι μια άλλη πόλη, δεν λέω χειρότερη γιατί δεν τα λέω εγώ αυτά, αλλά έχουμε χαθεί πια, δεν γνωρίζεις. Βλέπω την 25η Μαρτίου, υπάρχουν 1-2 κτίσματα που έχουν μείνει, υπάρχει μια σειρά μαγαζιών στη Μαρτίου κάτω, Μαρτίου και Βασιλισσόλου, μια σειρά μαγαζιών, όπου εκεί βέβαια μπορώ να πω ότι εκεί μεγάλωσα. Δηλαδή εκεί ήταν ο φούρνος, εκεί ήταν ο μπακάλις, εκεί ήταν αυτό που πουλούσε λεμονάδες, πορτοκαλάδες, εκεί ήταν το ζαχαροπλαστείο βέβαια που μας άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνουμε.
Τις Κυριακές ή και καθημερινές?
Α, ήταν, όχι, και καθημερινές. Δηλαδή ήταν φιλικά μαγαζιά, μπορούσα να μπω μέσα και εμένα μου άρεσαν οι εργολάβοι πολύ από μικρός και το ήξερε ο ζαχαροπλάστης, ο οποίος ήταν και φίλος του πατέρα και της μητέρας, και πάνε, θες αργολάβο Νίκο, πάρε ένα, και αυτός το σημείωνε βέβαια και θα το πλήρωνε ο μπαμπάς κάποια στιγμή. Σε αυτή τη σειρά των μαγαζιών, η οποία υπάρχει σήμερα βέβαια πολύ εγκαταλειμμένη πια, εκεί μπορώ να πω ότι μεγάλωσα. Τα σπίτια όμως έχουν χαθεί όλα, και βέβαια πάρα πολλά ήταν σπίτια Εβραίων που είχαμε και φίλους βέβαια Εβραίους. Και δεν μένει σχεδόν τίποτα. Δεν μένει βέβαια ούτε το ωραίο τραμάκι που ξεκινούσε στη Μαρτίου από τη Βασιλής Σόλγας. Ανέβαινε, έστριβε λίγο, δεν ανέβαινε τη Μαρτίου, έστριβε λίγο, περνούσε από τα λεγόμενα ψαλίδια και ανέβαινε απάνω, έφτανε μέχρι τη, πώς τη λέμε τώρα, Παπαναστασίου.
Παπαναστασίου.
Ναι, εκεί σταματούσε. Όπου εκεί ήταν και 2 σινεμά, η Δελφή, Θερινό, και η Άβρα αργότερα. Η ουσία ξένη δεν ήταν εκεί, είναι καινούρια. Ήταν πιο πέρα μια μικρότερη εκκλησία που υπάρχει πάλι σήμερα. Το τραμάκι αυτό βέβαια είναι αλυσμόνητο, διότι πρώτον ανεβαίναμε, κατεβαίναμε στο τραμάκι, κάναμε και σκαλομαρία, αλλά εγώ επειδή ήμουν και γιος υπαλλήλου της ηλεκτρικής εταιρείας, είχα πάσο και ανέβαινα και έκανα και τη βόλτα μου. Το τραμάκι αυτό βεβαίως τι το κάναμε, όταν σου είπα πριν για τον Καραγκιόζη, παίρναμε καρφιά, τα βάζαμε στη ράγα, περνούσε το τραμ, τα πατούσε και η άκρη γινόταν ένα μικρό σκαρπελάκι. Δηλαδή η άκρη του καρφιού πατιόνταν από τη ράγα, από τη ρόδα του τραμ και γινόταν ίσιο και ήταν σκαρπέλο. Και αυτό και εμείς τότε τάκ τάκ με αυτό σκαλίζαμε τους καραγκιόζηδες. Και ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι βέβαια. Κάπου ο μπαμπάς δεν συμφωνούσε. Η καραγκιζοπαίχτη θα σε κάνω, μου έλεγε. Τα βουτούσε όποτε τα βρίσκε, πετούσε κάτω από το καζάν και τα έκαιγε στη φουφού. Κλάμα εγώ και λοιπά.
Και παπέλα, νομίζω ότι εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Την επόμενη φορά, συνέχεια από τις μνήμες γύρω από την 25η Μαρτίου και τα παιδικά χρόνια του Νίκου Μπακόλα.
Πολύ γρήγορα περνάει η ώρα. Thank you.
Η ατελείωτη ιστορία τελείωσε για σήμερα. Στη ρυθμίση του ήχου ήταν ο Βασίλης Βλάικος. Ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.